Claire Joseph qui a assuré la réalisation.
De la Calamérica,
de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lolaka l'Amérique Veoa Lingala Awa na Washington DC Mbote na bino banso mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela Bitumba makasi misalema kilelo mokolo mwa mosala misato na lokalite ya Kaseni Pechonia na Lac Albert
Ezraki na biloko bya mabebie mikoka kiko bibela kuna toyebaki na binga ki komanda ya force navale pe mukambi moyazali na bitumba kuna pona kubai kebisa
na ingumba Goma misala mitelemisa maki na quartier Katoyi kisiska mpe Virunga
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu pe ile na biso ya Goma kimia izate mikolo nyoso bazobu mabiso na ba arme lobby babumaki jeune na biso nde wana to bengaki ba citoyen ya Goma
na linaka na biso lokole ya mokolo mwa lelo tokosolana mosali ntoki to comédien ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Eric Kashala tokosolana ye maye a tout akutana kina yango na mobembo na ye na monile ya ekolo Congo démocratique pe akomaki ntoki to théâtre na nkombo ya Sous le soleil de l'Est to na nse ya moya est eye emonisa makin poso eleki na espace Mutombo Bishi na Kinshasa na ekolo Congo démocratique kambo mai manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda bansango na biso na bokuse mbote na bino banso tuti koyoka ete mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akei mobembo na ekolo Belgique na ntina ya komisali sanzoto tokozongela yango na bolayi na manaka na biso mizali koya Makelele ya mandoki ya pete mayokanaki na ntongo ya lelo na Kinshasa pene na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ntango bato basimba bandoki bazalaki kuluka kokota na lopango engebene na Olive Lembe Kabila lingumba moko ya bato mabe bamekaki kutindika ekuke ya lopango bazalaki na mandoki lokola ba cocktail Molotov mpe bazalaki na makanisi ya kusala mabe na yebi ikolobate soko bazalaki mingi kasi bilili biyebizomaki na ngonga wana elobaki Olive Lembe balingaki kobwaka cocktail Molotov mpo na baziki samituka biye bizalaki wana Olive Lembe asukisi makama mana masalemaki sima ya molongani ya Kabila kolimbola bobuki mibeko oyo babengi périmètre sécuritaire ya ndako ya mokonzi ya kala Kaka na Kinshasa Gombe, mituka mibebisamaki mpe bandako mibebisamaki na bilenge baye babengami force du progrès bo bendani ya makambo ya bandako to conflit immobilier na balabala Uvira na komini ya Gombe na kati na moyi Israel Shimon Ofir mpe Kabamba Mulumba oyo babengaka Kamul Inter nde ebongwanaki bitumba lelo pe biye bimemanaki te na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila Bilenge batondisamaki na nkanda mpe bakangaki banzela wuto ntongo ya lelo na nzela station Mutinga Afyabora na Bokoti na kam militaire ya Katindo na ntina ya Bosengi Bozungi ya Bokingi na Isikalina ya chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu Botomboki eye elandisamaki sima ya Bobomami na butu ya mokolo yango ya elenge mobali moko oyo a Ate kaka biloko ya telekomunikasyon mikolo miye mpasi ezali epona kotambola na Nord Kivu. Bato koleka motango kama mitano baboma maki na batomboki ya ba ADF auto botiami na 2021 ya état de siège na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ezali Mwami Abdul Paluku Kalemire e ya Misato motomolo ya chef ya chefferie ya Bashu ya nde apesi motango eye lobi loleki na bapandi sango na boyi na boyoki ye ezali pasi komona motango ya boye na bokambami ya bakundi ya basuda baye bazili na mosala to mission ya kolongola bozangi bokengi. Batomboki ADF, babomaki wuto sanza ya motoba moleki koleka bankama ya basivili na sektor ya bapere na teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Engebene na bavandi ya isika, batomboki bana, babebisaki biloko ebele mpe balongolaki bato na isika wana, isika eye eza lisusu na bato tempo na bozangi bokingi mabota ebele na bamboka ombole ngombe mabunda maiki. Kengu bandulu mpe pene na groupement ya manzia ba kimelaki na bamboka na mboka Butembo yango bomonisami ya lisanga ya mampinga FRDC UPDF na zone alobaki mokondi ya société civile ya secteur ya Bampere Samuel Kageni. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bitumba makasi bisalemaki lelo mokolo mwa mosala misato na lokalite ya Kaseni mpe Echonia na Lac Albert ezalaki kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki mpe batumboki Zaire elobi gouverneur ya Ituka Ituri. Tata moyangeli ya Ituka ya Ituri asakolaki ete mapinga ma RDC masili kozongisa kimia sima yaliwa ya Mike Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki utotongo ya lelo mokolo mwa mosala misato na chomi ya mpeka senyi na etima Albert. Ezalaki sima ya liwa ya moko major ya mapinga maekolo Kongo Demokratike. Pona lieutenant general Luboyonka Shamajoni ezali batumboki Zaire nde batumulaki bayi mapinga. Tulanda muyangeli ya Ituka Ituri. Lieutenant général Luboyonka Shamajoni.
Je suis en train de suivre la situation depuis très tôt le matin, malheureusement.
Nazali kulandila uto tongo ya lelo, bino moko boyebi etezana moko ya biso oyakendeki kinochomia tozalaki na nungunungu. Ezalaki na biloko bya mabebie, mikoka kiko, bimelakuna, toyebaki. Nabingaki komanda ya force navale, pe mokambi moyazali na bitumba kuna, pona kuba kebisa. Mabe maemansu malingaki kubimela. Nabinga ki mikolo mibale mileki mokambi ya Kasenyi. Nasola kina ye pena momuni saki ete matata mazali. Yango lelo mikolo mibale mileki.
Faites attention, j'ai l'impression qu'il y aurait un problème là-bas. Il y a deux jours seulement.
Kimia ezongi sime abotindami yaba renfort. Tulandali susu lieutenant général.
Nous avons répondu depuis le matin. Malheureusement, nous avons perdu des hommes.
Tu as nous là qui outre Tongo, Yamabe Zali et Tobungi Sakipe, Basuda, mais Baronfort et Komaki. Nakoib Sanabatu Banso, Bako Kakotal et Solo Maemanso Tusili Kosal, Ezali Mboulamatari Kakate, Ezali Bana Banso Yaituka et Turi, Bako Minote Nyonso, Kasi Ezali Nabaeba Mite Mamabe. Bae bazali kokonza bana ba bango. Ezali lisusu pona ngai koyebisa bana bae banso ete bae bazali kosala ba manipulation batongi na inote awa na Ituri. Bazana ya kobungisa ta soki
na ceux-là qui sont en train de demander, qui sont en train de manipuler les jeunes gens là-bas, ont-ils construit ici à Ituri? Non, donc ils n'ont rien à perdre.
Betawani Michel Mokambia Lisanga ya Bokabila ou Ituka ya Ituri a pameli mpe mambi maye. Tulanda metawani Michel.
Po akizasyon ezali koya ebele, ke grupe mususu bazali souteni na M23, grupe mususu bazali souteni na ADF Nalu, tozali ko senga na bango ba arete eloko ya mabe oyo tolingi yango te. Population ya Ituri basi basala ki communauté nyonso basi basala ki déclaration le 17 février 2024 ko senga ete bango bazali na posa ya kimia, bazali na posa ya groupe armé mususu te po na koya ko seme pe désordre na kati ya mboka ya Ituri. Yango toko senga pe na groupe armé na kombo ya ba communauté nyonso ya Ituri batika ko salie na ba groupe ya mabe. Batika pe ko boma ba imboka to sangana simana mapinga na biso ya école FRDC pona ko bundisa banguna nyonso oyo bazali ko zwa espace oyo bazali ko zwa etando na biso ya République démocratique du Congo oyo mabele bakoko batikeli biso to sangana population na groupe armé oyo bazali ba patriote sima ya FRDC to soutenir école na biso Congo
bamboka chumi ya mpeka senyi bizali na littoral ya Lac Albert ba territoire ya Njugu pe Irumu etima yango epesa kampenzela na ekolo Uganda. Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Na ingumba Goma misala mitelemisa maki na quartier Katoi Kisiska mpe Virunga bayimboka bakangaki balabala mpona kupamela bozangi bokingi ezali komonisama na bobomi bwa bato. Fiston isemwami.
Ezalaki na tongo mkono mwalelo, tangu bilenge bakitaki ubalabala pono kupamela bomati bwa bozengi bwa kengi bwaye, bozeli kumuni sama na bobomi bwa bayimboka na inguma mkonte tuka Nord Kivu, ndakisa lobi loleki elenge moko ya mibu ntukumi bale na motoba, oyo abomaki na karti Katoi. Felicien Tungusifu, moko na bilenge baye tokutaki ubalabala, alimula biswete bayimboka bako koba na kukita ubalabala, kino bakonzi bayinguma Goma, bako za mokano, moko batila bayimboka, kino bobomi boko suki sama o engumba eye. Tuzoki maloba mafelise tu musifu.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu, pe ili na biso ya Goma, kimia izate. Mikolo nyoso bazo buma biso na ba arme lobi babumaki jen na biso nde wana to benga ki ba citoyen ya Goma bo to sangisa biso nyoso po to senga ba konzi na biso ba pesa biso kimia baske omoni mikolo nyoso ata bolali na ndako boyoki ba soda banini baye ko botola ba biloko na ndako nde wana to lela po ifo ba konzi bayo kabiso nde esenga ki to benga ba citoyen ya Goma biso nyoso to kende na barabara po bayoka ke vraiment ba citoyen ya Goma ba zolela na pasi vraiment pasi eleki ke mikolo nyonso bazo buma biso ande tozo ebisa bango soki ba pesi biso kimia te ba manifestation na biso toko continue na ngo seke ba pesa biso kimia tangu tomoni kimia te na Goma toko tika kocha ba population na barabara tozo na ba strategie mosusu nde tozo zwa population ba mi prendre en charge to kimia ezonga na mboka na biso ya Goma
natina likambolie vio lingala ekitaki onda kuya elenge Gael Kasereka oyo abetamaki masasi lobi loleki na butu mpeto kutanaki na ndeko waye na kombo ya Claude Bagaya oyo na mpasi na motema asengaki na bakonzi ba etuka ya Nord Kivu kobanda misala mia bolukiluki na tinete baye babomaki ndeko na bango bazwa etumbu esengeli mpe bakonzi bakunda ndeko na bango na bokasi bonso tuka Claude Bagaya na mpasi na motema andimaki kotatula na elobeli ya Veolingala
tuzalaki awa na tena biso metoyoki eba beti de coup de balle toyebite soki nani ya beti ya masasi wana frère na biso tokuti babumie me tozana province ya tozana état de siège biso ba membre de famille ya monsieur Gael tosenga gouvernement na biso ya pona ko sala entraînement digne pona ko honorer moto na biso justice esala mosala na justice pour que to trouver moto oyo a sala ki acte wana tozana wana Goma omoni butumo bimba bazo beta babal gouvernement na biso ezo sala lelo komo kote.
Ton simba ete, na mikolomie, bobomi, bozali penza ko sali ma mingi na ingoma mokonje tuka Nord Kivu. Na komina Karisimbi, ndebi sika batu bazali ko buma ma mingi na eleko eye ya bitumba bia batombo kiba 23 na mwenyele mobimba ya tuka Nord Kivu. Masanga mabumwa na mboka, masakola kete, makokoba na milumi ya bango, kino bakonzi, bako sukisa, bozangi bokengi bona na ingoma mokonje tuka Nord Kivu. Wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka nabiso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na Salim Toki to comédien ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Eric Kashala toko solola na ye maye akutana kina yango na mobembo na ye na monyele ya ekolo Congo démocratique mpe akomaki Toki to théâtre na kombo ya Sous le soleil de l'Est to na nse ya moya Est eye emonisaki mposo eleki amonisaki yango mposo eleki na espace Mutombo Bwichi, Tolanda. Tenayo ndeko Eric Kashala ozali na ekolo Congo démocratique ozali mo Salim Toki oyo batebele bayebi mbote na yisiko zwami
mbote ndeko Antoine Roger
matondo mingi pona ngonga oyo zui ya kusulana lolaka la Amerika Voix de l'Amérique pona makambo Itali Toki oyo yo osalaki mokolo ya mitano oyo eliki thématique to na kuikoloba ekirima loba isalaki ke o présenté pièce théâtrale na yo bengi yangu na lopoto sous le soleil de l'Est edinkoloba na se ya moya Est mekana nuko se presente li sous po batu baye bayo si moye bisabiso sous le soleil de l'Est ntoki oyo presentaki ezali kolobela nini.
Merci beaucoup Antoine Roger. Comme on a dit, le collègue Koloba, Eric Kashala Tiendesha. Nazali, artiste comédien, la structure Ekuli Maloba. Nazali, aussi humoriste. Peut-être, Nabaoyo Balandaki, Festival Toseka. La première édition, en 2012, Nazalaki, avec un parrain du festival Maman, qui fait le Parlement du Rire. La deuxième édition, Nazalaki, encore, on a participé à qui, le Festival Toseka, avec un parrain Patson. Et depuis lors, on a participé à l'édition de Soussouté à Humour, à Tikali, à cadre à théâtre, à la film. Voilà, en bref, présentation, qui va tenir sur Eric Kashala.
Ah,
voilà. Je voulais dire, pour répondre à la question, spectacle est à vendredi passé, autre joueur qui n'a écurie Maloba, intitulé Sous les soleils de l'Est, n'a fait Namo ya Est, Est Wana Ezali Est à République démocratique du Congo. Parce que Ngamo Kolokola Naza Congolais, je suis à Kinshasa. Spectacle Wana est un spectacle Nangai. Ngai de Moutou n'a créé spectacle Wana. Spectacle Wana est un spectacle et où il y a Kimana Markani Sinangai n'a résonné comme artiste la créateur. Ba spectacle et puis d'acquérir un côté déjà l'icamo onga moko na bikaki et loko onga moko na viva, c'est-à-dire en 2010 na cadre association tozalaki nango na salaki mobembo voyage il y a deux mois de Kolongwa Kinshasa kokende na est pour faire quatre provinces, province orientale na ancienne configuration hein, province orientale na Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, mais tozalaki province orientale Nord Kivu vous n'assurez qui vous maniez ma tokenda qui était après deux mois on était obligé à Kozonga par rapport à Bamakambo Mosusu Pokutana Kinango Kuna.
Okay.
Voilà spectacle qu'on a joué.
Non, et Zali Koloba, Monitangoza, Namikolo Oyo et Zali Ko traversé, Namikolo Oyo et Kolo Congo démocratique, et Zali Ko traversé, Momamoko, moi sombre, il y a histoire na Yango, na Ndenge Bitumba Zali, Kongala, na Ngambu ya Est Kuna et Kolo Congo démocratique, Bongo Yosikoyo, ou Zali pièce de théâtre, ou bien yango sous le soleil de l'Est, na se ya moyi ya Est. Est-ce que ezali na relation nini na makambo ezali koleka asiko na ekolo Congo démocratique, na monyele ya ekolo Congo démocratique?
Ok, na uti koloba ete, na 2010, de na sala kiloa jwana a deux mois. Curieusement, M. Antoine Rodé, makambo ezoli kataka ndenge litaki na 2010, et lo kwata moko o e bongwani o e changé ezate. Pour être être précis, na spectacle au Joaki. Gana petit message de na spectacle, personnellement. Il n'y a pas message mon qu'on a visé qui n'a transmettre des messages songolo et pas yaba. Non, non. Gana l'obéit seulement ma kambo on gana visa durant ce voyage là. Cependant, message et au Joama Yango Moko, n'a pas vraiment clair ma niveau. Message et ça est belé na kati a spectacle ou an a seri yabou ya est. Ma kambo on so ma kambo yoka, on so to yoka ka de rôle tout ça. Quand on gana zo beta isoro nanga, na zo sara spectacle ma kambo on a viva, na zo expliqué juste voyage depuis Kinshasa jusqu'à Nord Kivu, na deux mois wana ma kambo na kouta na kinango. En tout cas, ba message et zo joama yango mo kongana petit message te. Mais mon promoto a zo joa message na ye na kati a spectacle wana pour dire que depuis ba ane non soana, les mêmes choses ma kambo moko moko o et sa la maka. Pile l'eau et sa sa et zo sa le maka. Les mêmes problèmes depuis des années. Et ça, quand tu es, ce n'est pas expliqué, n'y a pas de trop joué. Parce que l'on se retrouve dans la carte maintenant, actuellement, l'on se retrouve dans la carte, l'on se retrouve dans la Kambouana, l'on pense à qu'on est là, qu'on réfléchit, qu'on regrette, mais il faut dire que c'est un cas permanent, puisque nous avons un humoriste. Donc, l'histoire, l'histoire est abstraite, mais c'est un cas, mais ma Kambouza, beaucoup, c'est un cas, ma Kambouza, surtout. Donc, elle dit, mais pour répondre à la question, la démission, parce que depuis Tawana, ça fait 24 ans, plutôt, ça fait 14 ans.
14 ans. Yes, nous avons dit Eric Kachala. Nous avons dit que quand même les avons dit pour bato bazali que nous avons dit 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 que
la République démocratique du Congo, d'abord objectif, il y a Robembo. On a Tobimaki, photo qui déco installé association sur toute l'étendue de la République.
Oui.
Yambo Kabiso ya RDC.
Voilà association
la première phase, étape de Bosso, étape de Bosso et Zalaki Est, la République démocratique du Congo. Alors, Kongo Tobimaki, n'a pas dit, et Tiwana et Kodalan Makamosso, n'a pas dit, c'est qu'il y a des gens qui ont découvert la carte à spectacle. Donc, il y a une raison pour ça qui dit, tout lié association à Bosso, et étape intellectuelle à Batubatanga, dit, c'est tout lié association. Raison où il y a des gens qui ont découvert tout le monde qui a implanté l'association dans toutes les provinces. Raison où on a exactement découvert la carte de spectacle. Maintenant, dans votre pays, dans là où on a un mot, Makambo, Totzi, Totivaki, qui est Makamouza et Béli. Makamouza, c'est un moyen à raconter en gros, exactement, puisque c'est un sens même il y a spectacle. Donc, exactement, Makambo et Béli, et les cas qui sont là, il y a ceux qui n'ont pas expliqué, voisin les Zalaki, Moutouna, Moutouna, Niveau, n'aille à Azo se retrouver. Message ça est donné, la message ça est marqué na carte spectacle wana. Alors comme spectacle, on a monté. Et c'est là qui, par la dimension qu'on jouait Yango, c'était une grande première. Et ça spectacle, na bon Yango lissusu et na zo envisager faire une tournée na spectacle wana le moment venu. Spectacle vraiment du moment.
Yes, c'est le spectacle du moment. Mais c'est quoi message nini ya makasi oyo linga qui véhiculer na spectacle. Oyo mais quand tant au joie qui vendredi, c'est vrai que le biba tout bango mouaza. Découvrir le message na Oyuzale Kolobela. Mais quel est le message essentiel que Olinga qui vous véhicule ni ni yomona qui kuna tango kende kuna batwazai konyo kwa makaka ndenge bazai konyo kwa masikoyo na makambo itali guerre na makambo itali bitumba to na makambo itali kozanga to makambo ulobi makambo itali ndenge moko me makambo nini itali ndenge moko
na rakote na kati ya spectacle makambo o batu babande ko vivre te mais o nga moko na vivre o batu baviva ka mikolo nyonso bane nyonso nga aussi na kote na makambo wana pi na moma kokweya na embuscade embuscade ya batu oyo bazala kuna bazape batu na biso te bazape bakongole te baza bapaya mais na kati ya kongo bazo kokoma bazo nyoko na bakongole et chaque bazo boma batu bazo egorji bazo viole batro pie biko bazo di na bazamba mais depuis bane nyonso wana makambo wana esala makakaka pi na tan na biso esala maki c'est quoi qui fait que makambo wana esarete te c'est quoi qui fait que batu wana bazala maitrise te c'est yango azoloba message eza ebele ici il faudra azala polena azala te les gens pensent que nous avons visé la vie à Kondi. Non. Nous ne la pas la responsabilité. Population. Donc, nous ne la pas de responsabilité. Aucune seule personne qui est dans mon côté que son gouvernement a visé. Il y a un message qui a été donné. C'est lorsque nous sommes dans un spectacle que nous découvrons un message. Donc, nous sommes à se retrouver. Pour que ma camboana ait si là où il y a il faut suivre le spectacle. Se raisonner ensemble, se réfléchir. Comprendre, M. Antoine, que Nazolo Bango, en gros, a dit qu'on a beaucoup plus de détails.
Nazako comprendre pour Olingi quand même Batouba landa spectacle pour pas comprendre mais le quoi vous salaire qui production go mokolo ya mitano ya poso oyo eliki mokolo nini sous vous salaire production na yango pour Batou sous barata qui occasion wana bozo occasion quand même ya ko se rattraper si ko pour d'abaye ba bango pe ba comprendre message nini oyo linga ko lexa na pièce théâtre wana.
Ah, ok. Toujours qu'il y a un gros vendredi, na jardin moto à Bongisa, Oiza, espace culturel, il y a structure écurie Marouba, na cadre la reprise de l'activité. T'aurais pris un acte d'activité, Oiza, là, chaque vendredi, théâtre Zali, na jardin moto à Bongisa, na Bandal, na cadre Wana, tango écurie Marouba, les enfants terribles des écuries Marouba, ils ont joué, théâtre, dès vendredi passé, bah programme Kinga il faut la jouer spectacle nanga nazo jouer seul les gars one man show comme les gens bah misani koloba bien la joie qui n'a cadre wana maintenant que la joie qui programme qu'on a ils ont continué mais je crois que les gens vont terminer dans les tramaki tant que bayoka qui sango ya spectacle après dans les tramaki n'a rejoué angopo baya kotada alors on ils ont dépendre na programmation et consalement c'est sûr bako reprogrammer ngai na kujuri yango mais na agent qui s'est dit que j'ai encore écrit ma robaté mais na zosta la projet dossier à spectacle wana pour eko kakotambola parce que nous sommes là ngango et ça très important mais dans l'entretemps na l'oubli et ça c'est un message où ils ont ma tacité nga moko na za humoriste donc en dingue à zio mimango wana kosika et ça permanent donc en tant que humoriste na zosta la spectacle vous avez l'impression que c'était le spectacle à l'humour à kosikika mais le message à makasi c'est ça un peu la différence le message à makasi mais ils ont les cas na cadre ya kosika mais malgré ça batmazan pour ça kabali là batmazou regretter batmazou réfléchir et belé kokani ça makambo belé na ba vérité on a connu ça bango parce que ça histoire na zo beta ya mukipe makambo onga moko na viva na bato to kindaki na bango to viva makambo wana to kwe na bambiska to mona makambo voilà na kabeni na joie qui spectacle wana lokomokolo bako reprogrammer yango na kozwi lisusu ke bato bazolinga babalanda yango bao barataki.
Ah oui, parce que bato ebele bazotika na posa ndenge bazokolanda biso boye ndenge bazokolanda yo za koloba boye baza na posa quand même bayeba Eric Kachala lobaki nini na lisolo na iwana makambo nini ya kutanaki nango c'est vrai kozoloba de façon globale parce que boye o cible telle ou telle autre personne mais na makambo pendenge za kolekela kaka na moma oyo yo bala moko ezo kokwa tirer attention a bato pona ko meko kitse sous bato mutema poto ko moko ape na suka ya masolo na biso Eric mais kaka komoni sana no ata exemple moko tomi bale tomi satu oyo yo otikala ki komona na ngonga wana a part oyo lobi ya bambiscade wana mais ezali ko continuer tisikoyo.
Monsieur Antoine, d'abord omoni titre nango na fille ya mouki ya est sous le soleil de l'est c'est pour dire que les arabes ont tout que ce n'est pas sous la na fille ya sanza ou na se ya mizoto ya est mais na se na moui c'est-à-dire na se na moui na miso na kinyonso donc elo kwa kubomba wana ezati donc c'est au vu et au su de tous donc comme mbona etzolika on dit Antoine pour ma toi dans la idée na lobeli na nou likambo embuscade na embuscade toko ya ki on dit bus ya ma passager bus mounenye na bato à peu près 70 personnes à bus. Bas au voyager. La est wana trajet moulaï, mais bakoui na embuscade, entouré par batouana, ba outizamba, bane batou, ba sara kakuna, ba piaka, ba diolaka, ba egourjaka, ba touma, ba mak, ba batou, ba kabatou.
Oui.
Alors, pourquoi il y a un cas d'abattoir, pourquoi il y a un bango, il y a un bisou. Bon, imaginez, si on suit à ma cambouane, on a l'objet qui est ba piyaka, ba chiolaka, ba igorjaka, ba tomba kabatou. Maintenant, va passager, toujours pourquoi il embusca douana, douana, touzana, bangoboui. Makambo, toyo, kaka, yo, kaka, depuis des années ici, à partir à Kinshasa, toujours yo, kaka, je crois que de par le monde, va donner ma yo, kaka, ce bisou, tout, koutani, nani, kamouako.
Mosali Ntoki to comédien Eric Kachala na Kinshasa uto lolaka la America yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph P. Franklin Sidrak botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington Boboto o maboto mabino.